Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Ribnici jutri zbor županov jugovzhodne Slovenije in Posavja v podporo strani Romov napadenemu županu Samopogorelcu.
Ekonomist Bojan Ivanc za Radio Ognjišče o zadnjih gospodarskih gibanjih.
Odslej regulirane tudi cene pogonskih goriv na avtocestah.
Predsednik državnega sveta Lutrič si je edini od vrha države ogledal škodo, ki jo je v Prekmurju povzročila toča.
Predsednica države z varuhinjo človekovih pravic predlaga Dijano Možina Zupanc, ki dvotretinske podpore še nima.
Vreme vroče bo. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Mozaik dneva začenjamo s kolesarji upanja, ki so vse bližje Rimu, ki ga bodo ogledali nocoj. Jure Sešek se nam je pred nekaj minutami oglasil in sporočil.
Naši kolesarji upanja uspešno premagujejo kilometre proti Rimu in skoraj, da bi se res, če bi ne bile ceste tule po Italiji ob straneh tako slabo vzdrževane, morda že videlo večno mesto. Ampak dobro so vzdrževana srca tistih, ki kolesarijo v svojem namenu, z namenom tistih, ki so jih pospremili od doma in vem, da mnogi tudi z nameni naših poslušalk in poslušalcev, prijateljev Radio Ognjišče in vseh, ki spremljate njihovo pot. Res dobro jim gre, zdaj jim v tele današnji žagi gori doli po strminah, manjka še nekaj 100 metrov višinske vrste, potem nekaj 10 kilometrov morda še ravnine proti Rimu, iz katerega poročajo, da je vroče in v njem kot v kotlu. Pa vendar vse kaže, da bo tako, kot so načrtovali, da bomo že danes lahko tudi na naših omrežjih objavili kako fotografijo s trga Svetega Petra. Izvrstno jim gre, po skupinah premagujejo klance in predvsem vročino. Zdaj le tik pred 18. uro je še vedno 34 stopinj Celzija, tako da človek, ki jih spremlja, ni prav prepričan, kdo je večji nasprotnik ali tisti, ki otežuje njihovo pot. Veter, vročina ali kilometri take in drugačne vrste. Predvsem tisti višinski metri so jih danes že na začetku malo skrbeli, ampak izvrstno so opravili z njimi. In jutrišnji petek bo povsem drugačen. Najverjetneje bodo kolesa počivala, naše kolesarje, romarje pa v tem letu, svetem letu, letu upanja, čaka srečanje tudi slovenskim veleposlanikom. Slovenska beseda in verjamemo, da kak odmev tudi v ostalih medijih. Sveti Peter, prihajamo.
Jure Sešek, hvala. Čestitke za tako velik podvig. Kolesarjenje iz Ljubljane do Rima našim sodelavcem in vsem ostalim pogumnim kolesarjem upanja na čelu z Blažem Lesnikom pošiljamo tudi iz našega studija. Po današnjem strmoglavljenju letala Air India z 242 ljudmi na krovu v Ahmedabadu na zahodu Indije se vrstijo izrazi sožalja z vsega sveta. Med potniki so bili večinoma indijski, pa tudi britanski in portugalski državljani. Indijski premier Modi je tragedijo označil za srce parajočo in napovedal obisk prizadetega območja. Sožalje sta izrekle tudi britanski premier Starmer in kralj Karl III, pa tudi portugalski premier Montenegro ter predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Na nesrečo so se odzvale tudi številne države, med njimi ZDA, Kanada, Izrael, Francija in celo Pakistan, ki je izrazil solidarnost kljub nedavnim napetostim z Indijo. Air India je sporočila, da bo svojcem žrtev izplačala odškodnine, pokrila stroške zdravljenja ranjenih ter delno obnovo poškodovanih stavb. Po fizičnem napadu na ribniškega župana Sama Pogorelca ter še dve drugi osebi je policija na tamkajšnje območje napotila dodatne policijske zmogljivosti za zagotavljanje varnosti in premoženja. Dokler je trajala nevarnost, je ukrepila tudi varovanje županovega bivališča. Poostren nadzor varnosti poleg Ribnice in Kočevja policija izvaja tudi na območju policijske uprave Novo mesto, je povedal direktor policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec.
Še enkrat ponavljamo poziv vsem prebivalcev na teh območjih in seveda tudi ostalim, ampak predvsem na teh območjih trenutno, da vsaka kazniva dejanja in ravnanja takoj prijavijo policiji, saj bomo le z realnimi podatki in skupnim sodelovanjem lahko zagotavljali ustrezno varnost v lokalnih okoljih.
V Ribnici bo jutri sicer potekal zbor županov jugovzhodne Slovenije in Posavja v podporo županu Samo Pogorelcu in skupna izjava za medije, na kateri bodo pozvali vlado k sistemskim spremembam na področju romske problematike. Bolj, ko se bomo bližali volitvam, bolj radodarna bo vlada. Ta je za 6 mesecev podaljšala veljavnost uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, pri čemer je v regulacijo vključila tudi cene goriv na servisih na avtocestah in hitrih cestah. Sistem marž trgovcem ostaja enak. Kot je po seji vlade povedal podpredsednik Matej Arčon, naj bi bil cilj vlade ohraniti nižje cene goriv. Na mizi so imeli več različnih scenarijev, a so prisluhnili pripombam malih dobaviteljev in se odločili, da maržnega sistema ne spreminjajo. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič se je v Prekmurju sestal župani občin Šalovci, Gorni Petrovci in Hodoš, ki so ga seznanili s posledicami nedavnega neurja s točo. Lotrič je ob tem opozoril na pomankljivost sistema letalske protitočne obrambe in nujnost sistemske ureditve tega področja, so sporočili iz državnega sveta. Župan občine Šalovci Iztok Fartek je na srečanju povedal, da je bilo na območju občin Šalovci in Gorni Petrovci poškodovanih okoli 500 stavb. Večina avtomobilov je uničenih, kakšna bo kmetijska škoda pa je težko oceniti, saj se ocenjevanje še ni začelo. Predsednik vlade Robert Golob in predsednica države Nataša Pirc-Musar prizadetih občin nista obiskala. Mandatno-volilna komisija je podprla kandidaturo Dijane Možina Zupanc za varuhinjo človekovih pravic. Proti sta bila poslanca SDS, za pa 9 iz koalicije. Poslanska skupina NSI o podpori kandidatki še ni odločala. Poslanci NSI bodo razpravo in končno odločitev predvidoma sprejeli na eni izmed prihodnjih sej poslanske skupine, so nam sporočili. Za imenovanje na položaj bo potrebovala 2/3 podporo. Te pa zaenkrat še nima zagotovljene. Na odgovor stranke Demokrati še čakamo. Gospodarske razmere v Sloveniji kljub številnim negotovostim ostajajo relativno ugodne. Glede na spomladansko napoved Banke Slovenije, naj bi naša država letos beležila 1,3-odstotno gospodarsko rast, medtem ko ji druge institucije napovedujejo rast vse do 2%. O razmerah je za naš radio spregovoril glavni analitik Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Predstavniki centralne banke so opozorili na negotovost zaradi carin, zmanjšanje investicij, bolj zadržano domače trošenje. Kako vi v splošnem ocenjujete gospodarske razmere?
Torej, analitski center Banke Slovenije dejansko je imel ta privilegij, da je lahko pri svoji napovedi tudi že upošteval padec bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju in posledično zaradi tega padca se ustrezno temu tudi znižala okvirna ocena za letno rast bruto domačega proizvoda zgolj na 1,3%. Konkretno ta rast je ena izmed najnižjih v tem trenutku, je pa nekako logično, da bodo nekako z zniževanjem ocene rasti zelo verjetno sledile tudi preostale institucije, kljub nekako morda presenečenju, da je bil dejansko podatek o gibanjih brutodomačega proizvoda prvem četrtletju res tako šibek. Namreč nekateri drugi podatki, kot so realna rast dohodkov in razpoloženje potrošnikov, niso nekako nakazovali, da bo se dejansko soočili z padcem BDP v prvem četrtletju, ampak ne glede na to, pač ta podatek moramo spoštovati. Seveda pa lahko se zgodi kasneje, da bi kdaj prišlo do neke revizije, kjer bi se mogoče vseeno izkazalo, da padec ni bil tako velik. Zelo verjetno pa vsekakor rasti v tem četrtletju ni bilo, to smo pa lahko zagotovo prepričani, namreč takšne revizije pa običajno niso tako velike, da bi pokazale povsem drugačen predznak gibanj. Zdaj, ključen problem v prvem četrtletju je bilo dejansko visok padec investicij in sicer tako zasebnih kot državnih investicij in pa na drugi strani zelo zadržana potrošnja slovenskih gospodinjstev in pa potem na drugi strani zelo šibko popraševanje po slovenskem blagu oziroma tudi po storitvah. Torej tudi izvoz turističnih storitev dejansko je realno upadel v prvem četrtletju, pri čemer je na to imel tudi učinek koledarja, namreč počitniški dnevi So se nekako manj ugodno razvrstili v prvem četrtletju letošnjega leta, glede na prvo četrtletje lani, in posledično bo zelo verjetno potem letošnji april turistično močnejši, kot je bil pa april v lanskem letu. Če pa mogoče samo malo pogledamo še po sektorjih, torej ključen problem je bil nekako ocenjen padec dodane vrednosti v predelovalni dejavnosti, to je nekako najbolj vplivalo na padec BDP-ja, sledijo pa tudi zelo visok padec v gradbenem sektorju, ki ima pa nekoliko manjši vpliv, je pa dejansko bil tukaj padec res največji, približno 6% realno gledano na letni ravni. To predvsem je bilo nekako manj opravljenih gradbenih del in se nekako to potem odrazilo seveda v padcu dodane vrednosti v gradbeništvu.
V poročilu gospodarske zbornice opozarjate, da je število sektorjev z rastjo novih naročil najmanjše v zadnjih 18 mesecih. Katere panoge so pred največjimi izzivi in katerim gre dobro?
To velja nekako na nivoju Evrope, medtem ko na nivoju Slovenije je nekako zgodba seveda podobna, zakaj industrija je pač med seboj precej povezana. Glavni izziv dejansko je v bistvu proizvodnja motornih vozil in pa proizvodnja strojev in naprav. Torej, zakaj pri proizvodnji motornih vozil je zelo močna konkurenca iz Kitajske, medtem ko pri strojih in opremah je dejansko problem zelo šibke investicije tudi v proizvodnji in seveda to pomeni manj popraševanja tudi po proizvodnih strojih in opremo, kjer tudi nekako naša podjetja sodelujejo. Na drugi strani seveda imamo sektore, ki so bolj odporni na konkretne aktivnosti, kot so recimo farmacija ali pa mogoče del prehrambne industrije, ampak vseeno v celoti te dve industrije nista tako močni, da bi nekako lahko uravnovesili ta padec, ki je nekako prisoten v drugih dejavnostih. Tako da predvsem bi povedal to, da se situacija oziroma kazalniki razpoloženja v evropski predelovalni dejavnosti vseeno nekoliko izboljšujejo, tako da tudi v prvem četrtletju dejansko je bilo na ravni območja evra je bila prisotna rast industrijske proizvodnje, v Sloveniji pa žal ravno v tem obdobju je bil pač zabeležen padec, kar je običajno zelo redkost. Namreč v Sloveniji na dolgi rok industrijska proizvodnja se nekako giblje hitreje oziroma bolje kot dejansko na nivoju EU-ja. Tukaj v prvem četrtletju je pa kot rečeno nastal nekako razkorak, ki ga praktično skoraj nismo pričakovali, si ga pač lahko razlagamo tako zaradi mogoče majhnosti ekonomije, to pomeni, da se lahko zgodi kakšno četrtletje odmika, ali pa tudi zaradi razlogov povezanih mogoče z nekoliko višjimi cenami energentov, glede na druge države, kar seveda pomeni, da je mogoče naše proizvedeno blago na tujih trgih manj konkurenčno, kot je to bilo v preteklosti.
Kljub omenjenemu se nam letos glede na napoved Banke Slovenije obeta 2,5-odstotna inflacija, na to naj bi se nekoliko umirjala. Kaj vi zaznavate glede cen?
Tukaj moramo res pošteno povedati, da mi imamo tudi nekako svoj model inflacije in smo nekako pri napovedi ocen precej dobri, zgodovinsko gledano. Moram pa povedati, da skoraj v zadnjih 2 letih je dejansko gibanje cen bilo precej počasnejše, torej rast cen se je precej bolj upočasnjevala, kot smo pa to pričakovali, na kar so imeli seveda ključen pomen pa dajoče cene naftnih derivatov. Potem tudi del carinskih vojn je bil povezan tudi z šipkejšim dolarjem, kar je nekako dobro za nas kot kupce surovin, ki so nekako, katerih cena je izražena v dolarjih, kar zopet pomeni v bistvu ugoden vpliv na nižjo inflacijo. Potem govorimo o proizvedenem blagu iz Azije, katerih cen seveda stalno običajno upada, kar ima zopet ugoden vpliv na inflacijo, potem imamo pa še ta storitven del inflacije, domač del inflacije, ko govorimo o storitvah, recimo storitve izobraževanja, storitve v športu ali pa v zdravstvu in tudi rast teh storitev se nekako bistveno umirja, tako da z tega vidika bi celo rekel, no, da se ocena o letni spremembi inflacije celo nekoliko znižala, tudi recimo zadnji podatek o majski inflaciji, ko sploh inflacije ni bilo, bila je nič odstotek na mesečni ravni, dejansko pomeni, no, da so se cene res začele bistveno bolj ohlajati, kar seveda odraža na drugi strani prav tisto, kar sva na začetku opisovala, namreč imamo počasnejšo gospodarsko rast in običajno temu sledi tudi nekako upočasnjevanje inflacije.
Svet Evropske centralne banke je nedavno znižal ključne obrestne mere še za 0,25 točke, v zadnjih 8 zaporednih znižanjih za skupno 2 odstotni točki. Zdaj predsednica banke Christine Lagarde nakazala, da bi julija lahko ustrajali pri trenutnih obrestnih merah. Kako vi vidite to ukrepanje sveta in vpliv na inflacijo, pa tudi investicije?
Že inflacija seveda je tudi ustvarila pogoje, da je ECB konec koncev lahko tudi že osemkrat znižala svoje tri osrednje obrestne mere in seveda tudi v nadaljevanju pričakujemo nekako podobne ukrepe. Seveda lahko se zgodi, da bo na naslednjem srečanju nekako obrestna mera nespremenjena, vseeno pa dejansko ključni razlogi kažejo bolj uprit nižje inflacije. Tudi dejansko carinske vojne, ki pomenijo poplavo določenega azijskega blaga na evropskih trgih, pomenijo nižje cene na konec koncev. Glavno tveganje je, da kako na višje cene bi pa bili mogoče preobrat pri cenah naftnih derivatov na kratek rok. Če bi se na tem delu kaj bistvenega zgodilo, no, bi to lahko zopet nekako povišalo inflacijo, medtem ko res lahko rečemo, da energenti in pa tudi plačne gibanja so precej bolj umirjena in ne kažejo, no, da bi prišlo zdaj do bistvenega porasta inflacije na kratek rok. Zdaj, na same investicije pa obrestne mere toliko ne vplivajo. Ključen problem investicije je, da ni novih naročil na domačem trgu, kot vemo v Evropi. Imamo zdaj dejansko zelo razvita gospodarstva, to pomeni, da iščemo povpraševanje na tujih trgih. Na tujih trgih pa zdaj vidimo, da dejansko ZDA ne želijo biti več naš tako velik kupec proizvodov, postavljajo nove carine. Na drugi strani pa vsi vemo, da je zelo težko poiskati na kratek rok nove kupce, sploh tiste nekako z visoko kupno močjo, torej to so tisti, ki dejansko tudi kupujejo naše evropsko blago. Tako da na teh tretjih trgih imamo pa dejansko tudi zelo veliko konkurenco Kitajske pa drugih azijskih proizvajalcev, kar zopet povzroča oziroma vpliva na to, da je tudi izvoz v Evropi izdelanih izdelkov na tretjih trgih narašča precej počasneje kot pa izvoz azijskih izdelkov. Tako da to so ključni izzivi. Dejansko smo pač kot proizvodna lokacija mogoče manj konkurenčni kot Kitajska ali pa druge azijske države in posledično seveda se moramo s tem soočiti, ni pa konkretno nižja obrestna mera tist ključen razlog, no, ki bi dvignil investicije. Ključen razlog bi dejansko bil večje povpraševanje na domačem trgu. Zdaj eno upanje seveda pomeni tudi večji izdatki za obrambo, predvsem z vidika v bistvu povečevanja proizvodnje obrambnega orožja v Evropi, to bi dejansko potencialno lahko dvignilo povpraševanje tudi po izdelkih izdelanih v Sloveniji.
Veliko je odvisno od razpleta trgovinske vojne ZDA, Kitajska, Evropa, druge države. Tudi gospodarske napovedi pri tem vključujejo različne scenarije. Kaj vi na gospodarski zbornici ugotavljate v zvezi s tem?
Tudi mi tedensko spremljamo situacijo, predvsem z vidika, kako bi rekel, javnih izjav ameriškega predsednika, namreč v teh javnih izjavah je napram recimo Kitajske ali pa Evrope dosti bolj izrazit oziroma neposreden. Tudi včasih je kakšna izjava povsem nekako v nasprotju, potem s tisto odločitvijo, ki jo potem na koncu sprejme. Tako da to je dejansko povezano z velikimi negotovostmi, dejansko tudi recimo ameriški jeklari niso seveda prepričani, do katere mere bodo lahko zaščiteni s trenutno 50% carinsko stopnjo na uvoz izdelkov na ameriški trg. Mogoče se jim bo danes splačalo postaviti jeklarno, že čez dve leti je poprašljivo, ali bo dejansko ta ukrep še uveljavljen in takrat bo dejansko tudi profitabilnosti aktualne ameriške jeklarne danes precej šipkejša, kot je bila. Tako da tukaj Trump nima tudi enostavnih, kako bi rekel, enostavnih ukrepov, s katerimi bi res kaj naredil, da bi povečal domačo proizvodnjo. Namreč ključen problem Amerike je pri tej industriji, recimo če govorimo še o jeklarstvu, da ima visoke cene energentov, če pa na drugi strani v bistvu povečuje carine, pa s tem dejansko samo povečuje stroške drugim industrijam, ki kupujejo od njegovih ameriških jeklarn, kot so recimo prehrambena ali pa farmacija, kar zopet posledično pomeni, da bodo pač potrošniki na koncu tudi v obliki teh višjih cen morali nekako plačati to razliko. Moram pa vseeno povedati, no, da vsaj do zdaj uradni podatki v ZDA ne kažejo, no, da bi se pri njih cene bistveno povečale, sicer nekaj je opozoril proizvajalcev, da bodo dvignili cene, ni pa dejansko to še na ravni statistike vidno, vsaj ne v podatkih za mesec april, medtem ko podatki za mesec maj še niso na voljo.
Z glavnim analitikom gospodarske zbornice Bojanom Ivancem se je pogovarjal Andrej Šinko. Ponovitvi prisluhnite ob 23:32 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Letošnje srečanje Slovencev iz zamejstva, sveta in domovine Dobrodošli doma se bo začelo jutri z otvoritvijo 47. srečanja slovenskih športnikov iz vseh štirih zamejstev, kjer bo sodelovalo več kot 200 mladih. Že pred otvoritveno slovesnostjo se bodo na skupni seji sestali tudi člani nedavno ustanovljene zamejske športne koordinacije in komisije Olimpijskega komiteja Slovenije za šport v zamejstvu. Sestanka se bo udeležila tudi državna sekretarka Vesna Humar. Slednja je za naš radio dejala, da bo v celoti Dobrodošli doma
razprl cel ta širok diapazon ustvarjalnosti. Želimo, da je to priložnost za to, da se predvsem v slovenskem javnem prostoru okrepi in razširi poznavanje in razumevanje tega, kaj so naši rojaki zunaj meja. Imamo veliko krat, tako bi rekla, predsodke o Slovenci, ki živijo zunaj meja, jih dojemamo malo folkloristično in v bistvu se ne zavedamo vsega njihovega potencijala in moči. Jaz sem prepričana, da tisti, ki bodo prišli, bodo izjemno presenečeni nad vsem, kar lahko Slovenci zunaj meja pokažejo in ponudijo.
Dobrodošli doma 2025 se bo zaključil 3. julija z argentinskim večerom v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici.
In 30. gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Zvečer in po noči bo jasno, le na severovzhodu se bo proti jutru prehodno nekoliko pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju do 18. Najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 33 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno. V nedeljo popoldne in zvečer na severozahodu ni izključena kakšna krajevna nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ohladilo se bo, na Primorskem bo zapihala burja, v notranjosti pa veter severnih smeri. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 18. Ajdovščina 30 stopin, Tolmin 29, Ljubljana, Krško in Črnomelj 27. Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Idrija, Koper, Kranj, Lendava in Trbovlje 26 stopin. Slovenj Gradec in Ptuj 25, Lesce, Maribor in Velenje pa 24 stopin Celzija. Na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice do Predorov je zastoj zamude približno 15 minut. Na Dolenski avtocesti med Predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.